U arsenalu savremene medicine i preventivnog djelovanja, fitoterapiju, odnosno liječenje biljkama, treba cijeniti prema njenim stvarnim vrijednostima. Tradicija i djelatnost fitoterapije potvrđuju činjenicu da u prirodi ne postoji nijedna biljka koja nema ljekovita svojstva za određenu bolest. Tim povodom razgovarat ćemo sa magistrom farmacije Dragicom Bojović, specijalistom za ljekovito bilje. Pomaže Bog, Dragice.
Bog pomogao. Hvala na pozivu.
Hvala vama što ste izdvojili malo vremena da budete danas naš gost. Od kada se koriste biljke i u koje najčešće svrhe su se koristile nekada?
Ljekovite biljke su bile najpristupačniji lijek od kada je čovjek uočio njihova svojstva pa sve do danas. Tokom istorije čovjek je stecao vještinu u nalaženju ljekovitog bilja u prirodi, u njihovom gajenju i upotrebi. Da upotreba ljekovitog bilja potiče iz daleke prošlosti, svjedoče nam razna pisana dokumenta mnogih naroda, kao što su Galen, Hipokrat i tako dalje, od ljudi koji su se bavili ljekovitim biljem. Jedan blag pad, ili bolje rečeno, potiskivanje ljekovitog bilja iz upotrebe odigrao se sredinom 20. vijeka, kada je počela ekspanzija u farmaceutskoj industriji u pronalaženju proizvodnji sintetskih lijekova u tolikoj mjeri da je dostizala profit koji se mjerio sa profitom industrije automobila, nafte, koje su inače visoko profitabilne industrije. Na sreću, veoma brzo se shvatilo, posebno u razvijenom svijetu, da sintetski lijekovi ne mogu odgovoriti mnogim zahtjevima kada je u pitanju prije svega preventiva, pa i liječenje određenih oboljenja. Intenzivno se znači počelo vraćanje prirodnim preparatima, tako da je danas u nekim razvijenim zemljama postala obavezna praksa da se fitopreparatom zamijeni svaki sintetski lijek, znači u svakom mogućem slučaju. A proizvodnja i promet fitopreparata u nekim zemljama, kao što je na primjer Njemačka koja ima oko 1000 registrovanih prirodnih preparata, dostiže iznos i po nekoliko miliona eura. Oni su procijenili da je primjena fitopreparata najpouzdaniji, najpristupačniji za državu, najunosniji oblik liječenja.
Vi ste specijalista za ljekovito bilje. Kojim biljkama ste posvetili najveću pažnju toku vašeg iskustva?
Uglavnom se najviše interesujem za ljekovite biljke koje imaju praktičnu primjenu. Naprimjer, u jednom periodu kada smo proizvodili biljne sirupe za iskašljavanje za djecu i za odrasle, interesovala sam se za biljke od kojih su se ti sirupi izrađivali, a to je bokvica, jagorčevina, zatim biljke koje se danas plantažno gaje i samoniklo su zastupljene u crnogorskoj flori kao moračka milica. Uglavnom se interesujem za sve ljekovite biljke, posebno za one biljke koje su se koristile u tradicionalnoj terapiji, a naučnim istraživanjima je potvrđeno njihovo djelovanje.
Crna Gora je poznata po bogatstvu biljnog svijeta. Da li sadašnja javnost je upoznata sa tim?
Pa meni se čini da nije. Jer da je javnost upoznata, mi bi više koristili biljne preparate u preventivi i u liječenju. U biljnoj flori Crne Gore zastupljeno je preko 3000 vrsta, od kojih je 600 ljekovitih. I to je 50 endemičnih, oko 50 endemičnih. I da smo prema broju biljnih vrsta u odnosu na površinu, prvi u Europi. Javnost nije upoznata sa tim da imamo ljekovito bilje izuzetnog kvaliteta. Znači, prvi smo u Europi po zastupljenosti ljekovitih biljaka, a njihov je kvalitet se mjeri po tome što su neke biljke, prvo što su zastupljene u tolikoj mjeri da predstavljaju prave prirodne plantaže, a što se tiče sastava aktivnih komponenata, neke biljke, naše ljekovite biljke, imaju i po 3-4 puta, da ne kažem i do 10 puta više aktivnih komponenata nego što traže zvanični propis ili naša farmakopeja po kojoj se mi upravljamo kada se radi o ljekovitom bilju.
Da li preparate na bazi ljekovitog bilja pravimo ili ih uvozimo?
Pa mi ih uvozimo, mi ih ne pravimo. Mi smo ih pravili prije možda jedno 20 godina kad smo imali našu malu galensku laboratoriju u Crnoj Gori. Pravili smo zaista divne sirupe za djecu, za odrasle, za iskašljavanje. Izrađivali smo čajne mješavine. Pravili smo preparate za njegu kože, sve na bazi ljekovitog bilja. jednostavno se nije u tom trenutku i dosta kasnije pokazao interes da opstane ta laboratorija. Ja sam prosto kao jedina osoba koja se bavim ovom strukom u Crnoj Gori nastavila taj rad kroz jednu malu biljnu apoteku koja se poznato mi selila po gradu, zatvarali su je i tako. Uglavnom su recepture u toj biljnoj apoteci, pošto htjela sam prosto da te recepture budu iz riznica, manastirskih riznica. Pregledala sam te neke manastirske recepture, jako je bilo dosta receptura, uključila sam tu svoje farmaceutsko znanje i znanje koje sam stekla specijalizacijom ljekovitog bilja što se tiče ispitivanja aktivnih komponenata, tako da u jednoj maloj biljnoj apoteci koja se nalazi u dvorištu hrama, gdje nam je naš preosvećeni mitropolit blagoslovio da je otvorimo, mi tu izrađujemo biljne preparate, znači čajne mješavine, jednokomponentne preparate za njegu i liječenje kože, ljekovite biljke i ekstrakte u medu, onako kako se tradicionalno koristilo, ali je to sve raznim fizičko-hemijskim i mikrobiološkim metodama dokazano. I preparate, normalno, koji je dio preparata, izrađuju se u naša tri ženska manastira. Tako da je što se tiče kvaliteta, ono što ja mogu da kažem kao kompetentna osoba, da zaista mnogi mogu da pozavide kvalitetu takvih biljnih preparata. Nastojali smo da uradimo preparati za sva farmakološka područja. Znači za razna oboljenja, preparate, obično mi kažemo za olakšavanje tegoba kod raznih oboljenja, počev od grla, bronhitisa, pluća, urinarnih infekcija, da bude onako i čajna mješavina i biljke u kompleksu meda i tako.
Pomenuli ste manastire. Koji su to manastiri u kojima se izrađuju preparati i koji su?
U manastiru, u ženskom manastiru Ćelija Piperska izrađujemo poznatu Stefalas kolekciju. To je melem, losion gel i jedna hidrantna krema. Melem je jedan preparat koji nam je u nasljedstvu ostavio otac Lazar, tako da je on farmaceutski obrađen i koristi se, ima jako širok spektar djelovanja, ekceme, kože, možete to da vidite u pustu. Na osnovu tog Stefalaz melema uradili smo i Stefalaz losion i gel za kožu, za problematičnu kožu, za omladinu, za odrasle i hidrantnu kremu. U manastiru Rijeka Crnojeviće izrađujemo medicinske sapune, znači imamo 4 vrste sapuna. Nazvali smo ih tako: dobro jutro, laku noć, antiekcem i za cirkulaciju. I u manastiru Svetog Stefana Arhidjakona u Duljevu, tu izrađujemo isto dio predivnih preparata. Izrađujemo ulje za masažu na osnovu gdje su aktivne komponente ruzmarina i lavande, koji je jedan fantastičan preparat za reumatična oboljenja, za probleme mišića, fantastičan je. Kapi za smirenje izrađujemo, sapun dječji sa kozim mlijekom, kantarionovo ulje izrađujemo i u Ćeliji Piperskoj i u manastiru Duljevo. Znači sve sa deklaracijom, iskontrolisano.
I gdje se mogu naći ti preparati, osim u apoteci koja se nalazi u prostorijama hrama u Podgorici?
Pa, na te naše preparate možemo jedino po manastirima da prodajemo. U manastiru Ostrogu, u manastiru Cetinskom manastiru.
Dakle, dostupni su svim manastirima, tako se ne govori?
Da, dostupni su, jeste, što se tiče prodaje. I ovoj biljnoj apoteci, normalno.
Dragice, da li postoji neka biljka koja može imati i pozitivna i negativna dejstva?
E pa, ima veliki broj takvih biljaka, ali je prosto u našem, u ovom u našem slučaju, da kažem, u ovim našim prilikama gdje ljudi ne poznaju i one najbezazlenije i naj, što mi kažemo, najjednostavnije biljke, nikad i ne pominjemo biljke koje su, što kažu, po aktivnim substancama nož sa dvije oštrice, da budu i ljekovite i otrovne. Tim biljkama se izbjegavam baviti zato što prosto to su biljke koje se koriste više za industrijsku preradu, iz kojih se aktivne komponente, ako su i otrovne, izoluju za neke druge probleme, koriste se u neke druge svrhe.
Fitoterapija sve više upotpunjuje koncepte savremene terapije, potpomažući liječenje različitih bolesti. Koje biste to biljke izdvojili koje savremena medicina u najvećoj mjeri preporučuje u kombinaciji sa medikamentima?
U slučaju kada nam se ponekad čini da nema nade, ipak biljni preparati mogu da pomognu. Da navedem primjer, kao na primjer kardiovaskularna oboljenja. Svima su poznati faktori koji dovode do oboljenja, pušenje, alkohol, povećan holesterol i ostale masnoće u krvotoku, povećana tjelesna težina, povećen krvni pritisak, izloženost stresnim situacijama, nedovoljna fizička aktivnost. Kada korigujemo faktore koji dovode do oboljevanja i koristimo biljne preparate, na primjer za sniženje masnoće u krvi, čajeve za bolju cirkulaciju i relaksaciju krvotoka, čajeve za bolji dotok kiseonika za srčanog mišića, zatim čajeve za umirenje vegetativnog nervnog sistema koji nerviraju unutrašnje organe, sigurno je da će se klinička slika oboljelog promijeniti na bolje. Isto je kod malignih oboljenja. Smatra se da se pacijentu sa malignim oboljenjima jedino može pomoći hirurškim zahvatom i primjenom drastičnih metoda, hemoterapijom, radioterapijom i drugim. Šta biljnim preparatom možemo u tom slučaju da uradimo? Možemo jačati imunološki sistem da se organizam koliko je moguće sam izbori, zatim natjerati organizam da sam potroši višak proteina koji se nalazi u malignim ćelijama. Uzimati biljne mješavine kojima se vrši detoksikacija ili oslobađanje toksina iz organizma nastalih od procesa u malignim ćelijama ili od produkata hemoterapije, naravno, promijeniti režim ishrane i uopšte životne navike. Primjena biljnih preparata sa sintetskim preparatima je opravdana kada se koriste kontrolisano. Registrovani biljni preparati koji su pod nadzorom stručne osobe i koji se izdaju u apotekama, mali je broj slučajeva kao, na primjer, ne koristiti preparate kantariona. Važno je ne obolijevati, ne dozvoliti da se bolest proširi. A kad je već bolest proširena, onda je moguća i kombinacija sa sintetskim lijekom. Na primjer, ja uvijek navodim problem upale grla. Ako vi na vrijeme koristite čaj za probleme upale grle ili gnojne angine, čajne mješavine, med, propolis, kapi, često puta se sve završava na tom nivou. Ali ako dozvolite da bolest uznapreduje, sigurno je da morate onda uključiti sintetski lijek prema preporuci ljekarnika, kako na svoju ruku. E, u tome je razlika. Kada vi počnete da koristite lijek? Ne onda kad koristite preparate ljekovitog bilja, ne onda kada je bolest uznapredovala. Jer bolest kad uznapreduje treba nešto što će drastično da smanji, da znači te probleme ublaži. A biljka kod koje se sve dešava u jednom prirodnom procesu, u jednom prirodnom toku, kao što biljka raste, razvija se, ona svoje hemijske komponente ima, znači svaka biljka u određenom stadijumu razvoja ima ljekovite komponente. Neka ima u listu onda kad je potpuno razvijen. Neka ima u cvijetu kada je na početku cvjetanja. Neka biljka ima aktivne komponente u korijenu. Znači, moramo da pratimo taj prirodni tok kod biljaka. Na taj način one tim svojim prirodnim tokom i utiču na naše zdravlje. Ne možemo uznapredovalu bolest kao nešto strano što nas je napalo, da je mi odjedanput izliječimo sa biljkom koja ima svoj tok. Mogu da se koriste i da se kombinuju ljekovite biljke sa sintetskim preparatima. Neke mogu, neke ne mogu, ali evo navodi se, na primjer, evo da vam navedem slučaj, preparati kantarionina se nikada ne koriste sa sintetskim antidepresivima. Mogu se koristiti čajevi, ekstrakti valerijane, na primjer matičnjaka i nane, koji ne izazivaju nikakvo navikavanje i nemaju kontraindikacije, ili, na primjer, za novorođeno bebi kod grčeva u stomaku ne davati ruski čaj, kao što neki pedijatri propisuju, nego biljka koja će pomoći formiranje normalne crijevne flore kod djeteta, a to je na prvome mjestu i nezamjenjiva kamilica. Zatim kim morač, zatim kod problema digestivnog sistema, nadutost, kateralne promjene, sluzod koži, kolitis, dijareja, obstipacija i druga oboljenja. Uvijek se počne sa čajevima i drugim biljnim preparatima preporuci stručne osobe. Česti su slučajevi da se problem riješi na ovaj način. Česti su slučajevi da se smanji doza sintetskog lijeka uz istovremenu primjenu biljnog preparata. Meni su pacijenti govorili, na primjer, kod povišenog krvnog pritiska, da primjenom preparata, naših preparata, čajeva i kapi, da su smanjili dozu sintetskog lijeka. I znači, to je ipak napredak. Predoziranje sa čajevima prosto je nemoguće fizički izvesti. Sigurno da postoje čajevi koji nam ne odgovaraju, ali gode vam. U razgovoru sa apotekarom vi uvijek možete da procijenite koji čaj vam odgovara. Postoje čajevi, kako mi preporučujemo korištenje čajeva. Preporučujemo korištenje čajeva, znači u medicinske svrhe, za olakšavanje određenog problema, a preporučujemo ih i kao napitak. Naprimjer, ako imate problem masnoće ili problem masnoće u krvi ili problem masne jetre, dobit ćete savjet kako da koristite u terapeutske svrhe taj čaj. Ali ako želite da našu jetru koja je jako važna laboratorija u našem organizmu, da jednostavno činimo vitalnom, onda vam kažemo kako da napravite čaj za svakodnevnu upotrebu kao jedan napitak.
Dragice, da li je priprema čaja jednostavan proces? Da li svaki čaj traži specifičan način pripremanja?
Pa, priprema čaja nije jednostavan i lak posao. Prvo morate, kao prvo i osnovno je da to jako volite. Da sve te biljke volite i prema njima se odnosite kao prema daru Božjem koji nam je, znači, Bog dao u prirodi. Kad vi to radite za svoje kućne potrebe, to je malo jednostavnije. Uberete čaj onako kako se preporuči, znate, znači svaki čaj ima svoj kalendar branja, sušenja u hladu i tako to. Usitnite onako, stavite rukavice, usitnite, to je za vašu kućnu apoteku. Ali sa ove strane profesionalnog bavenja kojim se ja bavim, prvo i morate da imate jako kvalitetan biljni materijal, jako kvalitetne biljke. Znači to branje i ta primarna prerada su vrlo važne. E kada to već je urađeno, onda čajne mješavine pravite na osnovu svoga, znači, znanja i iskustva. Ja više volim čajne mješavine nego jednokomponentne čajeve, zato što u čajnoj mješavini ona se uvijek tako pažljivo odabiraju se biljke koje vam su vam potrebne. Evo, na primjer, mi smo napravili jednu mješavinu, nazvali smo je crnogorski čaj. U toj mješavini ulazi jedno 5-6 najznačajnijih aromatičnih ljekovitih biljaka naše flore. Tačno su dozirane onako da stvaraju, prvo da imaju jedan dobar ukus, a zatim da imaju jedno prosto osvježavajuće djelovanje na organizam. Jednostavno da stimulišu malo enzime u želucu, da malo ubrzaju cirkulaciju, da nam cirkulaciju i perifernu i moždanu. Eto tako, na primjer, i za druga razna oboljenja, znači na osnovu to nekog znanja i iskustva, ako želite čajnu mješavinu koja će olakšati određene tegobe, vi morate poznavati hemiju tog bilja, znati doze i napravi se jedna onako dobra mješavina koja će imati terapeutski značaj.
Dragice, koliko se biljkama poklanja pažnju u svijetu, a koliko je to slučaj kod nas?
Kada nam je Bog dao veoma kvalitetno ljekovito bilje, trebali smo da izgradimo stil upotrebe, kao što su Englezi stvorili stil uživanja crnog čaja, a biljka ne raste u Engleskoj. Moja preporuka je da se dan započne umjesto sa kafom, sa šoljicom nekog našeg aromatičnog čaja, bez ili sa kašičicom kvalitetnog meda, ispijajući gutljaj po gutljaj. Naše čajeve ne treba piti sa mlijekom, kao što piju Englezi ruski čaj. a i to nije bez razloga. Ruski čaj je pun tanina i kofeina i dodatkom slatkog mlijeka stvara se jedan kompleks, kalcijev tanat, koji je dobar antidot. Ali to je druga priča. Naše, znači, čajeve ne treba piti sa mlijekom. Čajeve koji se pripremaju za uživanje kao napitak treba uzimati između obroka. Neki mogu da se piju i prije jela, jer su blagotvorni za lučenje enzima u želucu, ali o tome treba pitati stručnu osobu. Ovako ispijanje čaja svakako je dio i zdravog načina življenja, ima značaja u preventivi od određenih oboljenja, jača naš imunološki sistem, oslobađa organizam od toksičnih materija. Ako imamo genetsku predispoziciju za neko oboljenje, tada namjenski koristimo prirodne preparate u preventivi. Ako, na primjer, imamo sklonosti ili ako su nam osjetljivi respiratorni organi, da ne bi to dobili gnojnu anginu, svakako treba piti po jednu šolju čaja, na primjer, za upalu grla. Tim proizvode propolisa, otopiti kašičicu meda u ustima i tako dalje. Drugi primjer, ako nam neka hrana stvara probleme, uz promjenu režima ishrane uzimat ćemo čajeve koji potpomažu varenje, smanjuju nadutost u stomaku. Ovo je sve u svrhu preventive da ne bi došlo do oboljevanja.
Da li postoji bilje koje ima širi spektar pozitivnog djelovanja na liječenje ili preventivu u sprečavanju nastanka oboljenja?
Smatram da svaka porodica u svojoj kućnoj apoteci treba da ima svakako čajeve. A čajevi koji su zaista svima potrebni, to su čajne mješavine za urinarne infekcije, čajne mješavine za upalu grla i bronhitis i čajne mješavine od aromatičnih biljaka koje ćemo svakodnevno piti kao napitak. Kao što su naša majkina dušeca, ruzmarin, nana i tako dalje. Ili mješavinu od tih aromatičnih biljaka. Vrijesak, naš vrijesak je izuzetno kvalitet, ali pošto on ulazi u sastav čaja za bronhitis, onda on se obično, da bi bio njegov efekt potpun, pije se tako u mješavini sa drugim biljkama koje potpomažu u njegovo djelovanje.
A da li postoje neka biljka koja ima širi spektar djelovanja na ljudski organizam? I kada je preventiva i kada liječenje u pitanju?
Pa obično su to aromatične ljekovite biljke, znači biljke koje sadrže, čije su osnovne komponente, čija je osnovna komponenta ili aktivni sastojak eterično ulje. One se ne mogu tako lako, znači kad ih koristite u smislu uživanja, znači u čajnoj mješavini, kao jednokomponentni, možete ih koristiti bez problema i duži period, neće doći do navikavanja, neće dolaziti do kumulacije nekih nepoželjnih materija i tako dalje. Ali uvijek od stručne osobe možete da provjerite, to je naš planinski čaj, majkina dušica, vrijesak, to su biljke koje možete duži period, ako mislite na to, duži period da pijete, a da se ne ispolje nikakva negativna djelovanja. A što se tiče širine spektra djelovanja, kako da vam kažem, etersko ulje ima jako, na primjer, širok spektar djelovanja. Oni su prije svega dobra antimikrobna sredstva. I gdje nam je sve to potrebno? Za razne svrhe. I za grlo, i za želudac, za kožu.
Kod vas često dolaze po savjet. Na što se ljudi obično žale? Kakve su bolesti u pitanju? Da li su to neka teža ili lakša oboljenja?
Pa nažalost, najčešće dolaze po savjet kad su u pitanju neka teža oboljenja. Nikako ljudi da se naviknu, ne znam, to je dio naše zdravstvene kulture, da se biljni preparati koriste u preventivi, da ne obolijevamo. Jednostavno, nemamo tu kulturu. Najčešće se javljaju za savjet kad su već oboljeli ili jako oboljeli, kad zaista ne možete sa kesicom čaja da povratite svoje zdravlje. To je ono što prosto je meni jako žao i pored ovako divnih preparata, ovako divnog i kvalitetnog ljekovitog bilja da mi obolijevamo, očekivati je, kako sam vam prije kazala, od nas, pošto smo prvi u Europi po kvalitetu ljekovitog bilja, da budemo i prvi, je li tako, u konzumiranju biljnih preparata. A to uopšte nije tačno. Mi smo možda na zadnjem mjestu po tome. Često se dešava i kod težih oboljenja da je ljudima jako dobro, a zato što bilje, što se nas tiče i što se tiče izrade biljnih preparata i u manastirima, ne liječe samo aktivne komponente toga bilja. Liječi znači i ona pozitivna energija koja se nalazi u tom bilju, znači pozitivna energija svih onih koji su okupljeni oko te izrade. Ali u svakom slučaju ljudima pomogne. Da, barem je tako naše iskustvo.
I za kraj, vaš savjet, filter, vrećica ili čaj u rifuzi?
Pa sigurno čaj u rifuzi, mi se zovemo medicinski čajevi. Jer ipak u filter vrećici čajevi su lošije kvaliteta, oni jesu konforni, znači za sastanki i tako, kad smo na poslu, ali nije teško ni pripremiti ovako čaj. Postoje čajnici na struju, hoću da kažem, vrlo jednostavni, sa rešetkom, tako da možete i ovaj čaj da pripremite bez problema.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa magistrom farmacije Dragicom Bojović, specijalistom za ljekovito bilje. Dragice, zahvaljujemo što ste se odazvali našem pozivu i bili danas sa nama.
Hvala i vama na pozivu i željela bih da bude nekog efekta od, što se tiče ovog našeg razgovora, da ljekovito bilje bude naša svakodnevna, onako primjena ljekovitog bilja, da bude u našoj svakodnevnoj, u svakodnevnom životu, eto kako sam kazala, da nam dan počne sa šoljicom čaja umjesto sa šoljicom kafe, a imamo te čaje.